Assalomu alaykum. Ozodlik imonlilar uchun qanday ma'noni anglatadi? Bugun bu haqida ko'proq va aniqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. 1-Korintliklar 9-bobda shunday oyatlar bor. Men hammasidan ozod bo'lsam ham, yanada ko'proq odamni ergashtiray deb o'zimni hammasiga qul etdim. Yahudiylarni ergashtiray deb yahudiylarga yahudi kabi bo'ldim. O'zim Tavrot qonuniga qaram bo'lmasam-da, qaram bo'lganlarni ergashtiray deb ular uchun qonunga qaramday bo'ldim. Men Xudo oldida qonunsiz ham emasman. Aksincha, Masihning qonuniga bo'ysunaman. Ammo ilohiy qonunni bilmaganlarni ergashtiray deb ular uchun qonundan bexabarday bo'ldim. Zaiflarni ergashtiray deb ular uchun zaif bo'ldim. Hech bo'lmasa ba'zilarni qutqaray deb hammaga hamma narsa bo'ldim. Pavlos o'zi aytgan vazni ma'nosini tushuntirish uchun xushxabarga mos gapirib hayot kechirgan.
Yahudiylarga xushxabar aytganda, ularni qonunga bo'lgan munosabatini hurmat qilib, ularni qonuniga amal qilgan. Qonunni bilmaganlarga xushxabar aytganda, o'zini qonundan bexabar deb sezib, Masihning qonuniga bosh egkan. Pavlos imoni suslarini qoqintirmaslik uchun butga qurbon qilingan go'shtni yemagan va imoni kuchlilarga ham shunday yo'l tutishni maslahat bergan. Bizning hayotimizda biz rad etishimiz kerak bo'lgan ko'plab diniy an'analar bor. Ulardan ba'zilarini xushxabarga qarshi bo'lmagani uchun hurmat qilamiz. Jamoadagi o'sish yo'lini va imoni kuchsizlarga bo'lgan xizmatni biz masihiylar yaxshilab bilishimiz zarur. U yana shunday deydi. Bularning hammasini Injil uchun qilyapman, toki uning qut barakasida mening ham hissam bo'lsin. Nahotki bilmasangizlar, musobaqa maydonida hammasi chopadi-yu, ammo faqat bir kishi mukofot oladi. Sizlar ham shunday chopingki, mukofot olinglar.
Musobaqada jonbozlik qiladigan har bir odam har narsadan nafsini tiyadi. Ular foniy bir toj olish uchun, biz esa boqiy toj olish uchun jonbozlik qilamiz. Menga qolsa, shunday chopyapmanki, chopishim maqsadsiz bo'lmaydi. Shunday urinyapmanki, zarbam havoga urilganday bo'lmasin. Badanimni turtkilab, o'zimga qul qilib olaman, toki boshqalarga nasihat qilib turib, o'zim yaramas bo'lib qolmayin. Pavlos xushxabarni vas qilish yo'lida hamma narsadan bosh tortib, xizmatini Xudoga bo'lgan itoatkorlikda amalga oshirgan. U najotga yetish uchun o'zini shu chaqiruvga bag'ishlash kerakligini tushungan. Havoriy shuni bilganki, Xudo qutqarishni boshladi va unga bo'lgan javobgarlikni u o'z zimmasiga oldi. Biroq qutqarilish hali amalga oshmaganini ham bilgan, ammo o'zining kamolotiga qarab harakat qilgan. U shaxsiy erkinligini jigarlab, tanasini har qanday narsalardan tiyishi kerakligini aytmoqda.
Sizning fikringiz so'nggi natijaga qaratilganmi? Yuragingizda Xudodan bo'lgan qo'rqinch va qaltiroq bilan chopyapsizmi? Pavlos o'zi birodarlariga nasihat berar ekan, o'zi ham ulardan kam bo'lmaslik uchun, Xudo bergan amrlarga amal qilishda suskashlik qilmaslik uchun astoydil harakat qilganini aytadi. Ozodlik bu hamma narsada erkin va bilganini qilish emas. Ozod bo'la turib, boshqalarni qoqintirmaslik uchun donolik bilan ish tutish kerak. Har bir imonli shunday yashash kerakki, uning yashash tarzini ko'rib, boshqalar Xudoning sevgisi va nurini ko'rsin. Ey azizlarim, mana shularni yodda tutib, har doimgidek itoatkor bo'lishda davom ettiringlar. Faqatgina sizlar bilan bo'lganimda emas, hatto yoningizda bo'lmasam ham, Xudoning oldida qo'rquv va titroq bilan shunday yashanglarki, najot topganingiz yorqin ko'rinib tursin. Zotan Xudo o'zini xushnud qiladigan ishlarni qilishingiz uchun sizlarga kuch va xohish beradi. Salomat bo'ling.